Бірге Плеер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2018 жылдың 8 февралы кептенің кеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Бүгінгі программамызда Ашхабадта 10 новостьлары дөреді. Daşoğlu'nun hakimiyetleri ilatı, lampa salgıdını talyar ve beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tezlikleri dinləyən uların mazmunu ve sizi men gözəl Xudayverdi vatan şediyarınız. Сирияның қошынай Дамаскын қолайында қихарвы позицияларын 7 февралда Ливанның Хуа кеңішлігінен Исраилдің сөвіш ұчырларының ракеталарының зарбасына сезавар еділенлігіне хабар берді. Сирияның дөлет телевидениясы арқылы еділен бейанатта Хуа үджімлері Исраилдің тезі агрессиясы хөкмінде хесетлендірілді, әмма жекме-жеклер мәлім еділмеді. Бұл хабар білен бағылылықты Исраил тарапынан дестіне коментарий болмады. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкіметі Исраилдің хүджімі барады бір айың давамында Кенжигеде хабар берер. 9 январда Сирияның харвилары Израиль Дамаскын қолайындағы Кутайфех кеңішлігінде харви нуқудыны ракетадан оқы тұтмақта айыптады. Израиль Сирияда 7 жыл бері давам еден граждан ұрысының давамында бұй ұрдың территориясында хува зарбаларының еншемесін амал ашырды ой хүджімлерінің Асадың хөкімет күйішлерінің тарапында сөвершен Ливанның Хизбалла сөвершізі топырының үпсінчілігі үлен бағылы болмақты гуман еділен нышандыра қаршы көніктірілгенлігін айтты. Вашингтонның шәгер кеңеші Орсетің елшіханасының ерлешен көчесіне жанны қасетілен Орсетлі оппозиция лидері Борис Немцовың хорматына оның адыны дақты. Бірлешен штатларың бұх ерекеті Орсетті нәгелерік дөретті. Борис Немцовың азатлы орындағы фондының елуашчысы Владимир Карамурзаның 6 февралда айтмағына өре, Вашингтонның Висконсин көчесіне Борис Немцовың адының дақылмағы өнші ресми давараның кетчірілді күні 27 февралы, яғни сиясатшының вепат болан сенетінің 3-ші yıl dönümüne belleniptir. Pakistan'ın Suud 2017 yılda dini dil yetirmekte kalp ayıplanan studentin köpçülüğün önünde öldürülmeyi ulan bağlılıkta bir adamı ölüm cezasına ve 5 adamı ömürlük türme tutsaklığına hüküm etti. Jurnalistik uğrunun bilim alan 23 yaşlı Maşal Khan 2017 yılın 13 aprelinde Mardan şehrinde Abdul Vali Khan Üniversitesi'nin önünde cemlenen mereke tarafından öldürülüptü. Onu sosyal medyada dini dil yetirici mazmunlu mağlumat yerleştirmekte günahlediler. Studenti öldürmekte ayıplananların Aklavçısı Saad Abbasi'nin Frans Pres Agentliğine aitmağına göre zulümme katnaşanlığı sebeple 25 adama 3 yıl türme mühürlü ceza veriliptir. Yine 26 adam aklanıptır. Mobil telefonlarda surata düşürülen ve internette yerleştirilen gazaplı hücum Pakistan'da ulu tesir dürülüp güçlü tankıyla sebep bulupti ve yurdun avreli dindarları tarafından yazgırılıptı. Resmi dergimlerin neticesinde Maşal Khan'a edilen ayıplamaların kalıptı kanıklandı. Adam hukuklarını koruyucular Pakistan'ın dine dil yetirmek önce kanunun köplünç adımların bir-birinden ayrılma için ulanılayanlığına idiyarlar. Бишкегін шәхір суды өнкі баш прокурор ва оппозицион қанун шықырджайды Салаанова бағатынды 5 ил шертлі түрме тұсаулығына дегішлі жазаны күйжінді сақлады. Салаанова судың 7 февралды шықырын қарарынан шикайет етчіктігіне журналистлер айтты. Октябр айында Бишкегін Ленин итрап суды Салаанованың өз везіпесінден қиянатшылықты пейдаланынлығыны айтты ва оны 5 ил түрме тұсаулығына хөкім етті. Ема қарарын дұрмыша кечірілмегіні оның 2 яшлы қызы 14 яшына етенше иза тестірді. Атамекен оппозицион партиясының баш ағзасы Аида Салаанова өзіне қаршы қозғалған іші реттеліп, оны сияси матлапла атландырар. Хакиметлер Салаанова қаршы дерінгеулері март айында Атамекен партиясының президентлігі далаш шәһәр хөкмінде өңөтүрөн өз лидері Өмірбек Текебаевың тұсақ еділмегінің идеяны башлапты. Тәжікстанның парламентінің ашақ үйі үрдің президентлік өй парламент сайлаулары барадағы қануына өткөтмелері ерізді өй далашқарың яшыны 35-тің 30 яшы чинлі ашақлатты. 7 февралда қабыл еділен қануын 2016 жылың май айында кечірілен милли референдумын есасында мақұлланды. Тәжікстанның хәкиметлерінің президентлігі далашқарларын яшыны азалтмақ көнчі херекеті президент Имамоли Рахмонның 30 яшлы оғлы Рустам Имамолиіні өз еріне кечірмегі үшін мүмкеншілік көкмінді қабыл еділді. Тәжікстанның ендігі президентлік сайлаулары 2020 жылы берленді. Имамоли Рахмон Тәжікстаны чәрі ғасыр бәрі долондырыяр. 2016 жылың май айында кечірілен референдумың нәтижесінде президенті еншіме қошмачы ұқтиярлық бермек өнші өткөтмелер қабыл еділді. Рахмон Тәжікстанды соңғы иларда дини райет ой сияси хукуклары депілемек күлен бағылықта адам хукуклары өнші халқары құрамаларының берк танқидына ей болды. Хурматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәзіріктері